habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasaa bisha may ee sanadka labada kun iyo labaatan waa lix iyo labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo bogga v o a somal com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysaa hara cabdi axmed iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho
kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladdah oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay inbal aan wareysanana xabaday bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mid a waxbaa gaaray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka covid sagaal iyo toban magaalada cadaado
galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana haddii ahaa laheed qufacii qandhadii iyo in qofkii neefti uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay in somaliland 14 qof xanuunka laga helay gobolka banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof
sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo ay dhowaan moskow u dirtay liibiya si ay caawiyaan shirkad ay dowladdu qeyb ku leedahay oo qandaraasle milatari ah waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka liibiya waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda l n a ee uu hogaamiyo jeneraal xaftar ee dalka liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunyada aqoonsan tahay ee waddankaasi waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska africom in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay liibiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala ruushka iyagoo kusii hakaday dalka syria halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha taliyaha africom jeneraal stephen townsend ayaa sheegay inay caddahay in ruushku isku dayaayo inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka liibiya sida lagu arkay syria waxaa kaloo uu sheegay in ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka milatariga ee afrika iyagoo isticmaalaya ayuu yiri calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo wagner oo muddo dheer ay ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda liibiya wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay ruushka ayaa kooxda wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen liibiya si ay ugu daboolaan ayaa lagu yiri qoraalka africom doorkooda tooska ah ee colaadda liibiya waxaana dhowaan uu sheegay jeneraal khaliifa xaftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiray inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee ruushka wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda britain qaabilsanna scotland ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii sida uu sheegay uu ra-iisul wasaare boris johnson ku guuldaraystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu usoo booqdo qoyskiisa warqada isacsilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa twitterka ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiisa dhammaadkii bishii March xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagascar ayaa ciidamada dhaqaatiir u diray magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagascar ayaa waxa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Qamistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeenu hadashay taliska hawlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirto xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay qof goob jooga uu sheegay in meydadka wadooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan 24-keedii markaasi oo ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul fitriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor sii horreysay uga jawaabtay dalabkaas xabajoojinta ah ee Taliban inay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go'aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid ah maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta, waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ay dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 900 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bagram, waqooyiga Kabul.
iska horimaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska horimaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyo 3 askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhaxmaray dhul goof oo ku yaala xaafadda Jabad Geel ee dowladka Muqdisho, halka kala qaybisa gobolka Balaadir iyo shabeellada hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka ee qaabka u dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar furin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaasina ka sameeyeen howlgal goof ku yaala halkaasi. Gudoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Muhammad Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmartay. Ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa, gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuqri Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weeraray deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka sidoo hadalka u dhigay ay halkaas kula dagaalameen. Goobtana hadda hoose gacanta ku hayo
iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha ku soo weeraray ku soo baxnay. Markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay in aan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mid ah waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibso baa lagu jibsaan ka soo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayuun gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday. Haddana mise gacanta annaga ku hayna
ee ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xariira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliska halkaasii tagan ay ku socdeen dabashar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado.
Aad umasanta walaal, ayaanta aan deegaanka galmudug gaar ahaan degmada Cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii iyo in qofkii naftii uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oksijeenku uu ku dhago oo oksijeen u baahdaan, neefta ay ku dhigto oksijeen u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii uu dhago xarun caafimaada unbay dadku ku ordayeen meeshiina istaalkii guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 4 saac lasoo dhaafay noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay oksijiin ku dhagan yahay. Xalay 7 saac macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaas aad kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafay oo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo layiri hargab Soomaali u yaqaanaan hargaba ku dhacay kabacda nafta ku dhuta leeyahaan waa nolo keenay walaal.
Waaye, marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus umbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan noo xaqiijina ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Laba usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intay qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wuxuu yaalaa dhusamarab ama laga qaadeen waqtay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. ilaa haddana kii laba usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaabna la kasoo siin. Markaas aynis aan uma cadeyn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa gara kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee way ogtahay Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo calaamadaha waa dhalinyaro. Dadka ageka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddii neefta ku dhagto loo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqono, waa bogsanaya xaafadii iskaada, marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya, naftuna ka buuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka ageka oo 70 ka sareeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama aynaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan gelisay?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay laba qasmaan dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oxygen raas ahaa. Inta badan dadka markay ina soo waxaan calaamada iska shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay sameeyaan inay guriga isku quarantine-aan, daawada paracetamolka isticmaalaan, waxyaalahan kale immunity-gooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasan u sheegno dadku qofka oxygen u baahdoon baa noo imaada. Dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tii ku dhagay ayaana cabaar rala jooga naga laabtay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baaro sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoo la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey?
Runtii annaku maamulka dowladda dhexe waxaa noo hoosay maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo annako dhan aan la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugaynaa jawaab, aan uga sugaynaa. Laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan anala mid degmooyin galmudug oo dhan anagamada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii oo waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda lasoo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka magaalada Cadaado.
dhinaca kalena waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu Mareykanka kusoo rogay dalka Brasil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgelayso, waxaanay qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirusku keeno oo dalkaasi si xoogan ugu jira. Wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mareykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Braziil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo gelaya, kuwaasoo Braziil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-4 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brasil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Mareykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. Wasiirka caafimaadka Brasil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 620 qof. Aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ay imaanaya Mareykanka, kuwaasoo Braziil soo joogay ama soo maray, inaysan xanuunka usoo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 waddan oo kale oo Yurub ah. Madaxweynaha garabka midigta fog ee Braziil, Jair Bolsonaro, ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. Hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquineka oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini'aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbardhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinayay in dawadan ay ammaan u tahay oo ay isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyo feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquineku ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena, dalka Sacuudiga ayaa qafiifiyay qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay Axadii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteynayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo.
qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-kiida marka laga reebo magaalada Madka. Sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay. Dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha Juun 1-kiida, halka dukaamada oo dhanna loo ogolaan doono in la furo bisha Juun 15-kiida. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xanibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
aada iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a-da.
sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka covid 19 ka saameeyey waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada, isagoo oo baajiyay xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo Agoosto oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. waa kan Mahad Carabow Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
aad u mahadsan tahay Sandheere. dadka aroosyada qabo waxay kaliyihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda, si marti kala duwan u imaanayso. dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka quraafooriga, kadibna habeenkii waxaa la islaadaa huulka. marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyiisa kala duwan ay u dhacaan,
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
yaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood ay u badan yihiin aroosyo. macnaheedan waxa weye, arooska inta badan waxay soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenahay number oo celcelisa. inta badan qadadii waxaa isugu yimaadeen ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maheerkii marka tahay ka dhaca, aw badan rag, intooda badan qadada. habeenkiina xafladana waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carabow Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
ha Abriil aroos ilaa 400 qofood kasoo qeyb galaysay, oo ka mid ah aroos marka klaasiga oo dad oo taytalkooda sareeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb gali lahaa. arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda marka qasab ka yimaaday waalidiinta, qas ayaa dhaqday in la sameeyo international lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid keliya iyo hal qof oo markaa saacidayo photography ahaataa ma jira in wax la qoro. doonta waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
waan gartay markaa bilaha soo socda wax la kansalay emiyay jiraan
jadwalka ugu badan waxaa kansalation ku dhacay aroos markii intay ugu badnay, sababtoo ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii, maalintaas bay ku beegeen. dadka kasoo qeyb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara. gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka,
wiilku wuxuu ka imaanayay Filipiin Manila, marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhib waa la qorsheeyey, sanad baa la ballangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga nuucu ay kaan doono, dharkay martida gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyey. Laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeyay coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisay. Marka owlashii waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan kow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofoodna familba ma saaxiibuu noqon karaa. Marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan, marka saasaa jirtaa sadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaarena soo gaaray, arooska Soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waa mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awran karnaa, marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 habladood fogsaabo, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 to 200,000 ku dhowdahay khasaarahan soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanti bisha wixii aad soo daaftay aad maanta aad joogtid, waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxay nagelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona beri. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara oon soo gaareen dad mas-uuliyiin aanu nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalina waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheena dhammaanteed, inaa qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo, uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan. noo soo socda xubinti amuraha Mareykanka iyo doodii gaabneyd marka horese warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. Wasaaraddu waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay, gobolka Banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1,711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. Tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxay hadda tahay 67 qof, sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo dhawaan Moscow u dirtay Liibiya si ay u caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah. Waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Liibiya. Waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hoggaamiyo General Haftar ee dalka Liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunida aqoonsan tahay ee waddankaasi. Waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Liibiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka, iyagoo ku sii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayay inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Liibiya sida lagu arkay Siriya. Waxaa kale oo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqeystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Liibiya, wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Liibiya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Liibiya. Waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabilsana Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. Warqadda isacsilaadda ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa Twitter-ka ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross, wuxuuna sheegay in Dominica Cummings uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummings go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiis dhammaadkii bishii March, xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummings ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan.
Abaalmarinta caalamiga ah ee Woodley Awards oo ah abaalmarinta ugu sarreysa ee la siiyo dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa sanadkan lagu doonsiiyey Cabdullaahi Xuseen Cali oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan inooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Ilaalinta duurjoogta, gaar ahaan nooc ka mid a deerada oo lagu magacaabo Carawlaha oo ku nool xadka Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo sida la sheegay halis ugu jira in uu dunida ka dabar go'o, ayaa Cabdullaahi Xuseen Cali lagu siiyey abaalmarintan. Waxaana VOA-da uga warramay sida uu arko abaalmarintan caalamiga ah ee uu ku guuleystay.
Weekly Award waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservation-ka sameeyo, xoolaha xanaanadooda sameeyo kale, waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano adduunka ka jirto. Marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka imaaday Waqooyi Bari Kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya. Marka waxay ila tahay arrin maaragtay dad badan farxadgelin doonto oo dadkeenana dhalinta iga dambeeyana maaragtay wax badan ay ka baran doonaan. Marka arrin aad ugu farxay ahayd, arrin aan u tartamay ahayd oo waqtigii badan aan aan fiirinaa isku hayay maadaama aan qof wax bartay oo hadda wax akhristay oo arintan ayada ku dhex jiray aanahay oo marka aadana bilad sharaf ugu dhigay meeshan aan ka helay arin aad u faraxsan waay
arawlaha ayaa kamid ah duurjoogta qarka u saaran in ay dabar go'aan iyadoo wax ka yar 500 oo xabo ay wali sii nool yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Cali
arawlaha af Soomaali arawlaha lagu dhahaa waa wuxuu joog jiray Soomaali iyo Kenya xuduudkooda kasoo bilaabatay ilaa Bushbush National Park iyo ilaa Hoostan oo ijaara oo wadanka Kenya ah marka waa cidood wax lamid aan si jirin adduunka waa saga kaliya ka jooga qurumo horo oo inoo noociisa kale marka waa maartay cidood oo wax kasta ka duwan marka arin cidood aad u muhiimsan waa in la badbaadiyo marka haddana waa khatar bay ku sugan yihiin inay adduunka ka tagaan oo ay dhabar go'aan marka anigana waqti baan galiyay in waqti dheer inaan cilmi science iyo inaan maartay wacyigelin baan u sameeyay communities-ki iyo dadkii la shaqeynayay oo kale in marka Soomaalida iyo dadkii meesha deegaanka degnaana aan maartay qayb ka qaadano inta badan dad ajnabi uma arintan waday marka hadda aniga qof ugu horeeyay oo shahaada PhD la kusoo qaatanay dadkan waqtina wax ka qoray marka maanta adduunka laga aqoonsado waa arin aad aan ugu faray
sababta ku kaliftay inuu isku xilsaaro ilaalinta iyo daryeelka arwlaha ayuu Cabdullaahi ugu sheegay inay tahay in xayawaankaasi oo sida uu sheegay dhaqan ahaan deegaanka uu kasoo jeedo astaan u ah isla markaana calaamad u ah in dhulku uu barwaaqaysan yahay
arwlaha wuxuu fiican yahay dhulka cawsku daaqo iyo lo'da maartay haddii arwlaha uu fiican yahay uu joogo dhulka lo'da Soomaalida wax kale ay dhaqato kulli maartay way xituseysaa inuu ay oo fiican yahay caafimaadkooda iyo deegaanka inuu fiican yahay marka arawlaha inaan badbaadino xil weyn baan naga saaran maadaama hadda asagana kale uu yahay wixii ka joogo furumii kale ee lamid aha marka dhulkeenana haddii wixii kaliya lagu aqoonsan karo asaga meesha kale ku eeg waa asaga marka xil weyn baan naga saaran inaan badbaadino
Guudahan, Bariga Afrika ayaa caan ku ah kaymo ay ku nool yihiin duurjoog kala duwan iyada oo malaayiin dalxiisayaal ah ay sanad walba dunida daafaheeda uga yimaadaan si ay u daawasho tagaan. Laakiin dagaalada, isbeddelka cimilada, abaaraha iyo daadadka isdabajoog ah iyo ugaarsiga ayaa halis ku haya una horseedi kara in duurjoog badan laga waayo dunida.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ku saleysan abaalmarinta la siiyay Cabdullaahi Xuseen Cali noo soo jeedinayay.
كنوا امورها مريكا كي محمد عبدي حسن
كولينتو وناكسن دغيستيل كنا سو دوغادا برنامجكي امورها مريكانكا dalka Mareykanka waxa isniintii shalay laga qabtay xuska ciidamadii Mareykanka ee ka soo qayb galay dagaaladii ay ka soo galeen dalka dibadiisa hase yeeshee habka maamuska ayaa sanadkan ka duwan sidii sanadihii hore hadaba inta aynaan eegin sida xuska sanadkan uu u dhacay balan horta eegno taariikhda xuskan waa kan warsame Cali warsame oo hore uga tirsanaa ciidanka cirka ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
assalaamu alaykum ana waxaan rabaa inaan madu Soomaaliyeed aan iyo madu Islaamka al-Islaam ku nool inaan dhammaantood aan maartayna ku iraado ciid mubaarak kulli caamad bil khayr aan su'aasha aan ka jawaabo maalinta Memorial Day-ga oo ah maalin Mareykanka laga dabaaldego isniinta ugu dambeysa bisha May waa maalin wax weyn aan la xuso dhammaan ummadii maarteen dagaaladii kala duwanaa ee uu Mareykanku ka qayb qaatay maanta la xuso weyn oo dadka la xasuusto marka aan taarashayn ka hadlo aasaaskeedu wuxuu bilaabmay 1900 ayuu bilaabmay dalgaasa la socoto waxa weeyaan waqtigii dagaalka soo kacay Mareykanka maarteen laga soo dhamaanayay buu ahaa marka asalina dagaalka soo socoto guud iyo konfurta isku haystay marka asalayn qolada bilaawday ee xuskaasi waxay ahayd goboladii koonfureed ee bariga jiray aduu markii dambe kun 1866 jeneraal ayaa wuxuu yidhi ayaa wuxuu soo jeediyey in si guud ahaan wadanka looga xuso wadanka oo dhan aysan ku ekaan keliya maata gobolada koonfureed. Marka berigaasaa la bilaabay laakiin marka sanadku markuu ahaa 1917 markaasay noqotay si official ah maalin fasax ah oo dadku ay shaqada ka fadhiyaan, inkastoo beriga xataa beriga lacataasiyi dadku ganacsiga oo kale way xiri jireen oo guriga la fadhiisan jiray, laakiin si maysan ahayn public holiday ama fasax dowladeed maysan ahayn ilaa 1917.
Waan gartay. Marka sanadkan dabaaldegu ma ka duwan yahay sanadihii hore, ama siduu la mid yahay ama uga duwan yahay?
Waa sax wasaasa sanadkan horta wuu ka duwan yahay sanadkan. Waxaa adduunka waxaa ka jira xarun aad waxaa corona virus la yiraahdo ama COVID-19. Awalkii hore sanadihii hore waxaan xasuustaa waa la isku imin jiray waa maalin dadku ay fadhiyaan shaqada ka fadhiyaan saan hore u sheegay. Marka waa isku iman jiray oo saaliyada asxaabta meelaha park ama seeraha la tegi jiray halkaasaa lagu dalxiisi jiray. Laakiin sanadkan waxa weya maadaama coronaviruskan adduunka dhan u haysto si waxa ugu darnaado Maraykanka, waxa weya way yaraatay dabaaldegii la isku imanayay reeray isku imanayeen xataa jaarkii baa xataa adanka hore isku iman jiro cuntayii waxaa wadsamaysan jira xaafadaha oo kale dadka jaarka ah. Laakiin hadda sanadkan waxaan moodaa nawabina gurigiisii ku ekaaday. Marka sanadkan aad iyo aad buu dabcan uga duwan yahay sanadkii hore. Sanadihii horeba waxaan maanta xataa maqlayay aan ka akhrinayay jaraa'idada qaarkood in sanadkan waxa kale uga duwan yahay ay tahay awalkii hore waxaa la xusi jiray ama la xasuusan jiray askartii ku dhimatay dagaaladii hore ee Maraykanka ka qayb qaatay. Sanadkan inay xoogaa yar ka duwanaatay oo maanta ku dhawaad 100,000 qof ayuu corona dilay Maraykanka, intaasoo qof milyaniyo dad wax ka badanna la tacaalayaan xanuunka. Marka sanadkan dadkii waxay sameeyeen dadka qaarkood waxay xuseen dad ehelkooga ahaa oo cudurka dilay. Marka aad buu markaa uga duwan yahay marka loo eego sanadihii hore oo xaruntuna tahay labadaa siyaabadood oo dadkaysan isku iman karaynin iyo dadkii oo xusiyo dad ehelkoodii ama asxaabay ahaayeen oo cudurkan u dilay.
Waan gartay. Haddaan ku weydiiyo adiga shaqsiyan, sanadaheed ku jirtay ciidanka qaybtee ayaanad ka mid ahayd?
Waxaan ku biiray ciidanka bishii juun sanadku markuu ahaa 2000 ayaan ku biiray. Waxaan ku jiray ilaa iyo bishii January 2005 ku jiray adoo ku dhawaad 5 sano. Waxaana ka mid ahaa airforceka ciidamada ciidamada dalka loo yaqaan.
Wadamada tagtayna?
Wadamada tagay waxaa ka mid ahaa wadanka Kyrgyzstan loo yaqaano, South Korea, Sacuudiga, Jarmalka, Japan, intaasoo wadamada kusoo maray intaan ku jiray.
Waan gartay. Hadda maxaad qabataa warsame?
Hadda sida naga soo baxay shirkadii sana u dambeeyey waxaan ahaa macalin baan ahaa.
Waan gartay warsame. Dadka asalkood Soomaalida ahaa ciidanka Maraykanka ku jiray ma leeyihiin tusaale ahaan urur sida ururka booliiska Soomaalida Maraykanka ee Minneapolis oo kale, amaba wax xidhiidho oo idinka dhexeeya ma jiraan dadkii asla soo ciidanka soo tirsanadeen?
Wallaahi horta ma jiraan wax urur ah oo la mid ah sida ururka dalyarta Soomaalida ee booliiska ku jira. Sababtoo ah waxa weeyaan dementarigu waa ومرتري حير كبرالة ويان بوليس كنا وحير بقاله ماركا بدك مالزة وستيجيه لكن وحجرة بانيرو كما كنا صورة ومانتقل معي بانيرك يفتصو كورنايا ومستقامو ماركا بدك أبو مارك يعني وحيرة ما أوراقها ريو سكودة ينين إلي قرر عفاسا لكن ومارك يعني ويجرى طبعا دمعا وحيرين نون وضحا نون وشيكا سنة لكن وحوره لطنا كابو ليش كتجرى
degistiyal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ku beegnayd maalinta xuska ciidamada mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka dibadiisa taayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisirni xitaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed abdi xasan sandere
markana dhigisiyal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo inta xayiraad aan lagu soo rogay aafada kabakunji ee sidii ay ka mid tahay waliba afarta goobood ee kale ee Kwale iyo Mombasa iyo Wajir awrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa saameyn weyn uu ku yeeshay arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo waliba isku socodka dadka iyadoo ciidamaduna ay wali ku galaamay yihiin inkastoo dowladda wadanka Kenya ay tilmaantay in tallaabooyinkan loo qaaday sidii loo xakameyn lahaa COVID-19 ka oo ilaa iyo 1300 oo qof dad gaaray xanuunkaasi laga helay ilaa iyo haatan koob iyo konton qof ay u dhinteen dowladdu waxa ay sheegtay toddobaadkan in loo baahan yahay la dabciyo kadib markii saameyn arrimahaasi ay dhaqaalaha ku yeesheen oo isku socodka dib loo bilaabi doono inta ka horeysa muddada loo qabtay ee 6da bisha Juun waxa mowduuca dooda gaabaya ku saabsantahay waxa iga qayb galaya Cabdi Rashid Bulagoni Bakale iyo Cabdi Aziz Adan Saalax oo labaduba jooga Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Rashid Bulagoni
bismillaahir rahmaanir rahiim yasi waad maasanta adiga iyo cada VOA-da barnaamijkan in od Janis Knossi inaan ka hadalno xaaladda taagan oo adduunka dhan ka taagan yasiin cudurkan markuu soo korray wadamadii laba wajiba lagu kala wajahay waji wuxuu ahaa in lala yara macbilo oo faraha laga qaado wadanana waxay galiyeen in gacan adag lagu qabto xayiraadihii lockdownkii la sameeyo waxaa wadamadii faraha ka qaado dhayalsaday wuxuu u geystay khasaare aad u farabadan buu u geystay laakiin wadamadii markii uu horeysay ka hortag ka sameeyay sida China oo kale Jarmalko kale wadamadii gacanta adag ku qabtay waxay aad u dhimeen khasaari waana wadamada hadda ka soo wadamadii diiday markii hore sida Mareykanka oo hoggaankooda sare uu cudurka ignore gareeyay Ingiriiska wadamadii uu ignore gareeyo dhan aad buu khasaare badan u geystay Turkiga kamid ah Iran ba kamid ah wadamadii diiday markii dambana gacan adag geeyay laakiin dowlad kiya waxay qaadatay go'aan dhaxdhaxaada markii hore xoogaa way inay way yar dabacday laakiin waxay qaadatay inay markii damagacan adag ay sameysay go'aansatay
Abdi Aziz Ada Saalax
waqti aan ugu dheeraaday waayo waqti lockdown kula saaray waa almost 4 months dadkii gaajisan yihiin Kenya sad ogtay dadku amur maal maalinta bay xamaashaan waxay maanta soo helayna kibirwa yaa la bisha habeenki marka dadkii baa guriyo lagu reebay xafadii iyo hoteladii wax kibirwa iyo wax shaqo iyo wax dhaqaale socod midna malaha dadku waa iska fadhiya waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaan baa u baahan yihiin daawo intaba Cabdirashiid waxa soo jeeday Cabdirashiid taariikh waxaan rabaa lockdown in la qaado oo dawladdu dadku isku masaxo si dadkii noloshay u raasadaan
walaal laba dooran sharaacada wadaadadu waxay hadda saddu daraa laba door laba daran mid dooro in la gacal xayiraada iyo lockdownka dalku waxa loo sameeyay ma waa la door biday ma in qaab adag loo xakameeyaa masa in la yiraahdo magacsa waxa halka iyo markii qaraa'inta iyo nidaamkii la maray la fiiriyo kiyo 1200 qof hadda maraya hadii dalka la isku siideen lahaa masaajidda furnaan lahaa kaniisada furnaan lahaa iskuulada furnaan lahaa waxa la qaybayaa inuu cudurku gacanta ka bixi lahaa anaga dhaqaale ahaan wadanka kiyo arintaas haduu cudurku weynaado lama xakameyn karin laakiin hadda ilaahay ma hadii dawladda kiyo way xakameysaa cudurka
abdi aziz sida uu ku dooday ba kale waxa weeyaan talaabooyinka dawladda ay qaadato dadka lagu daneeyo adiga lagu daneeyo mushaaca lagu daneeyo dhaqaale waa la heli karaa dad loo laba heli karo tan biyaan arkeen
waqti qaldan meeqada dawladda Kenya waa corona virus Kenya wuxuu soo maray January February March buu soo maray وقتي إيقاد محاوة أبريل وقتي ودن مقدافة وقبح وهي دتكي مركب وقتي دبكو قاتو يلي مركا شقاء دقاليه يهر مركي يهر شقوين كبروين دتكي كجو تكيني سيدوكتا ودمان هر مرماها ودمان راشين العقاها والفاق سينا ماها كيني وادت مرغمال وما ننتون سوحا ما سوحي سورا عنانوا تقدرت داني وكبقى وكسور جدا وحان دوري ان دولة فرطو اللوك داوك ايقا تتكي
إلى أي هذا تطفير سيحافة إسلية ماليه إلا صاريح النوادة بحيك فايدة
دكتور يأد صدح البلوت وحتى الدولة دك عمت أدك ونقالها يوحب العليس بدل الدريماي لكن وحال الدريماي حتى إن عضوغضي أي يرادة الهلقب كبا يرادي وحاي يرادة قف عبا يرادي تحدي كبا بطي بقع السبا بطي عافمات كووها قاقي لكن دب وحكستو لقبانا أيو دب كيدا ويلاد حقا نقالها يمرك لقف نقال وشركرا لكن أنا وحان قباق تلابد الدولة إقادي إني لقم مارمان إن لغو قوليستي بقول كيبا كنتر يكو واحكا بضان ومقع السيقى مركي الله فيري خسارة إكيني كرتي هدي لسكو السعودو إن إقاعدي دولدو هبينكي كافيوغو هبينكي ها قوالادا لكا لحيري لوك داونكي وحيو نمركي لسامي بلا فيريو أنا وحان او أركا تلابة تحدر لهايد او دولد قادة لكن حقا نقالا عليس وچري عدوكا نبونا كتشرا
عبد عزيز هذا الله دي الله هاي إن لفرا لدور يا دولد وكنا واقل هذا إن السيدي هوري آني سيد صعونين او وقتي لاحتك لقاري محاد كتالي لهاي
نعم كتالي لها إن لفرا لوك لفرا كافي يقول لقادة لكن أفك على شده إسكس عط سيقفك بارد كي بيضاي ويستاقوه marka dawladdu waxa ku talinaya in ay qaado lockdown ka ikabi ba waxan habeenka dadkii ee mashaqaysan jiray shifti ku jiray mashaqaynaa in walba guriga marka maane corruption kala ka dhaxbilado askarti ba Soomaaliga qabsanaysa oo lacag arusanaysa ninki guriga galay ba dab qort soo qabanaysa marka sida dadka kaafi wa in la qaado laakin lockdown ka dur ha jiro dawladdu lacayay la rabay ama ration kala rabay in loo qaybo dadka dawladdu asiiso dadka masaakiinta oo in shaqalaanta oo islaam sida degan lama siin ration wax la habay wax la siin mala qaadba wajira inta soo qaatan waraaqaha sanitation ka banana ku gadanayeen oo dadku qaybiyo ayaga iska iibsanayeen isu gadanayeen qaabka la rabay qaxnu ka saxday waxna ka qaldan
ee wadamintii maxaa xal u aragtaa Cabdi Rashiid hadii ba hada lockdown ki ama xayiraad iyo gabagabay maraysaa inay dadku sameeyaan oo ay ku dhaqmaan tanay dawladda iyo loo soo jeedayo adam caafimaadku u qofal badantisa ay ku jirto
walaal dawladda talaabooyinka ku haboona anigu waxaan u arkaa inay qaaday wixii hadda ka dambeeyo dadka ayuu saaray culayska laakiin waxaan ka codsanayna dawladda arinta iskuulada masaajidda kaniisadaha shirarka horisha lasugu imaaray meelaha lagu kulmo inaanan la qaadin culaysyadaasi in ay sii baaqi ahaadaan laakiin shaqooyinka kale iyo xagga dhaqaalaha hoos u dhac badan baa yimid dhinacaas lama celin karo waana sax madaxweynaha ku taageeri karna laakiin madaxweynaha kuma taageerayna iskuulada masaajidda kaniisadaha meelaha hoolalka lagu shiro meelaha dadka isugu yimaadaan waxaan leenahay waa in ilaa iyo xilli la yiraahdo oo la fiiri consistent yahay aan si sanal inuu yahay ilaa kala ogaado
atayadu ma satay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Rashiid Boole Gooni Bakale iyo Cabdi Aziz Aadan Salah labadoodu waxay joogaan Nairobi doodi gabadhaynta ay joogtay tan barka wada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
sawirdeere wariyaha VOA ee Nairobi ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinay
haatan ku soo dhawaada heestan tabaxsan
Ayo,
idaacaddiina intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo dhammaan babahda v o edoo idin leh nabadgelyo.
Abtaygana ku furfuray